Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg bor i sådan en almindelig etageejendom på Frederiksberg. Og der bor jo andre mennesker. Mange af dem, de har børn. Og jeg kan sådan fra mit udsigtstårn på fjerde sal, så kan jeg observere ned i gården, hvad der sker, og hvad der, jeg kan især høre, hvad der bliver sagt og råbt. Og jeg har lagt mærke til, at det er meget interessant, altså de her børn er meget forskellige med hensyn til, hvor meget de især råber på deres forældre. Der er sådan et par stykker, der simpelthen skriger og råber på deres mor hele tiden. Altså, og nogle gange man tænker, specielt en pige, det er sådan helt hjerteskærende om morgenen. Mor, 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 skriger skål, ikke? Og det, så er der så andre, der de løber rundt og leger, behøver ikke hele tiden råbe på deres forældre. Det er meget interessant at tænke over, hvordan dannes sådan nogle mønstre her. Man kan jo godt som observatør og udsat for den slags bare synes, at det er da skide træls. Det kunne også være, at der simpelthen var et eller andet træls for de her børn. Og det her med, hvordan sådan nogle mønstre mellem børn og forældre dannes, og hvad der egentlig foregår i bitte små børn, det skal vi tale meget mere om i dag. For jeg har inviteret Mette Skovgaard Væver ind i studiet. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Du er jo lektor på Institut for Psykologi på KU, og du leder det, der hedder Babylab. Og du har forsket rigtig meget i spædbørnspsykologi, og nu er du med til at lave en frygtelig masse implementering af det her forskning. Og vi skal tale om begge dele selvfølgelig. Hvad ved man om de her spædbørn, og hvad kan man bruge det til? Og hvad prøver man at gøre for dem og med dem? Men fortæl mig først om, hvordan var din vej ind i spædbørnspsykologi?
Det har været en meget lang og spændende vej, vil jeg sige. Alt efter hvor langt jeg skal gå tilbage, kan man sige. Jeg startede faktisk med at læse medicin, fordi jeg tror, jeg har altid interesseret mig for mennesket. Jeg synes, mennesket er et meget spændende dyr. Og så startede jeg med medicinen, og så var jeg på anatomikursus og dissektionkursus. Mm, yeah. Og det tror jeg, de lægger meget tidligt på studiet for at få sorteret bukkene fra fårene. Og det lykkedes også for mit vedkommende, kan man sige, fordi det betød sådan set, at det der med anatomi og udenadslære, det var ikke mig, og dissektionen, det var slet ikke mig. Og jeg fik i hvert fald den erkendelse, at det var ikke kun mennesket som krop, jeg var interesseret i. Og så havde jeg lige lidt tænkepause, og så søgte jeg ind på psykologi på Københavns Universitet. Og det har jeg været super glad for, og er fortsat. Altså, fra på medicin og føle mig sådan lidt ved siden af, så følte jeg bare, det her, det er mig. Og der har jeg jo haft mulighed for, både igennem mit studie, og så senere igennem mine ansættelser, for at undersøge og udforske, hvordan bliver vi egentlig dem, vi er? Jeg har haft en særlig interesse, kan man sige, for samspillet mellem miljø og arv. Min PhD handlede faktisk om skizofren tankeforstyrrelser i et genetisk projekt. Og jeg blev mere og mere interesseret i faktisk at forstå, jamen, hvordan bliver vi, som vi er? Hvordan kommer vi til at tænke, som vi gør? Og det var så ligesom, kan man sige, så blev jeg også mere interesseret i, jamen, hvor tidligt kan vi egentlig komme ind, måske, og forhindre udviklingsforløb, som vi kan se, ikke nødvendigvis er optimale. Ja. Og det er så der, kan man sige, at jeg kom ind i grundforskningen i forhold til de helt små børn. Tidlige interaktionsmønstre mellem, i særdeleshed møder, har vi haft meget fokus på. Nu har vi altså også fået fædrene med, skulle jeg helt
til
sige.
Og der kan vi også komme til at snakke om netop det der med mødre og fædre, og hvorfor har man så traditionelt tænkt udelukkende på mødre,
ja,
stort set?
Ja, men det kan vi godt snakke meget om. Ja. Vi ved alt for lidt om fædrene, kan jeg bare sige som udgangspunkt. Og på et tidspunkt kan man sige, i den her grundforskning, hvor vi meget fokuserede på nonverbal adfærd, altså hvordan gør små børn så egentlig forståelige for os som voksne, når de kan sige, hvad de gerne vil sige. Ja. Hvordan forstår vi dem egentlig? Så det hele det her med nonverbal adfærd har fyldt rigtig meget. Og så også det her med, jamen, hvad er egentlig det lille barns behov, og hvordan bliver det mødt der, hvor det er? Ja. Og også, hvor forskellige børn er i forhold til, hvor tydelige de udtrykker deres behov.
Og det er jo, ja, og i det hele taget, hvor forskellige børn er.
Ja.
Og det er jo også det der med arv og miljø. De kommer jo med en hel masse. Mm-hmm. Og som vi har snakket i det her program, har vi snakket med Lotte Thomsen,
ja,
tidligere fra Oslo Universitet, om det her med, hvad er der egentlig inde i et spædbarn, når det kommer? Mm. Og der er alt muligt. Altså, der er en eller anden form for styresystem, ikke? Altså, de kender ret hurtigt forskel på, hvem er de stærke, og hvem er de svage socialt set. Mm. Der er noget sådan meget primitiv, basal moral. Der er forskellige forståelser og intentioner. Der er alt muligt hos tidlige spædbørn. Mm. Og det forskes der jo meget i dag.
Mm.
Men det her med spædbørnspsykologi er jo en relativt ny disciplin i psykologien.
Ja. Det er den bestemt. Altså, man kan sige, at nogle af de første spædbarnsvidenskabsfolk, vi har, det var jo folk som René Spitz, som jo lavede observationer af børn, som blev anbragt på spædbarnshjem, og så hvilke dramatiske konsekvenser det havde for børns udvikling.
Og hvornår er vi der? Der er vi helt
spændige. Jamen, der er vi før krigen, kan man sige. Der er vi i 40'erne, ikke? Ja. Og han beskriver det. Han beskriver blandt andet det, han kalder anaklitisk depression hos spædbørn, som handler om, hvordan de her børn, som ikke får nok følelsesmæssig omsorg, fordi der bliver jo taget sig af dem, rent ernæringsmæssigt og hygiejnemæssigt, kan man sige. Men de ligger for sig selv, og det vil sige, at de bliver ikke mødt i de følelsesmæssige behov, de har. Og det vi ser, der ligger nogle videoer, man kan finde på nettet, René Spitz videoer, det vi ser med de børn, det er jo, at de trækker sig fuldstændig ind i sig selv og udvikler sig ikke, kan man sige, socialt og menneskeligt egentlig.
Men det interessante er vel også, at på det, på det tidspunkt, altså lad os sige i 30'erne og 40'erne, havde man jo en idé om, at spædbørn sådan set netop helst bare skulle lades være, og så holdes rene og holdes mætte.
Mm-hmm.
Og så skulle man ikke bekymre sig for meget om dem, og møderne, og det var så også møderne, man talte om, skulle endelig ikke sådan gå og tage dem for meget op.
Forkæle dem.
Nej, fordi hvis de skreg, altså hvis man så efterkom det, så var det jo at ødelægge dem.
Ja. Det kan man, den misforståelse kan man jo nogle gange møde i dag også.
Mm.
Altså det her med, at hvis et lille barn græder, så kan der være nogen, der tænker, ej, men så skal jeg ikke komme lige med det samme, fordi han skal jo nødigt tro, at han kan manipulere med mig.
Mm.
Kan nogen finde på at sige om et lille barn?
Ja.
Hvilket jo er, kan man sige, helt ved siden af. Fordi det er jo sådan set barnets vigtigste kaldesystem, det er gråden.
Ja, man kan vel også sige, der kommer vel også et tidspunkt i et barns liv, hvor det lærer manipulation, og det lærer, altså jeg husker da mig selv som lille barn, jeg var da ikke en ren engel, altså jeg vidste da nøjagtigt, hvordan jeg skulle få mine forældre til forskellige ting, ikke?
Det er klart.
Men det er jo så altså, lidt længere frem i udviklingen.
Ja, der, vi bliver jo mere og mere komplekse, ikke? Men hvis vi taler barnets første leveår, så kan man sige, at hvis René Spitz var en af de første, så kommer der jo sådan en mand som John Bowlby, som tager tråden op fra ham, og jo beskriver, hvordan spædbarnet netop fødes, ikke som denne her tomme boks eller tavle.
Blanke der skal, tavle, blanke som man altid snakker om. Ja.
Hvor erfaringens skridt skal skrive sig ind i. Men at barnet jo fødes, kan man sige, med instinktiv adfærd for at sikre sin egen overlevelse. Så Bowlby er jo meget inspireret af etologien, altså dyreadfærdsforskning, ham der hedder Hinde blandt andet, men også af evolutionsteorien, så at sige.
Og Bowlby, han var så brite,
og
psykolog eller psykiater.
Og psykiater, men også uddannet som psykoanalytiker.
Ja. Og startede der i sådan i 47 eller sådan noget med virkelig at kigge på de her spædbørn.
Ja.
Og hvad. Han var vel egentlig den, kan man sige, sammen med en amerikaner, der hedder Harry Harlow, som begyndte lidt efter. De var vel dem, der indførte, hvad skal man sige, begrebet kærlighed. Eller undersøgte kærlighed, ligefrem talte om det.
Ja, og talte jo også om det i den term, som de kalder tilknytning.
Mm.
Og det var jo der, hvor Bowlby var super inspireret af lige præcis Harlows abeforsøg. Fordi Bowlby var jo interessant nok. Han var psykiater, men han var faktisk også... han gik selv og blev trænet som psykoanalytiker hos Melanie Klein. Og det, som triggede ham så at sige, det var, at psykoanalysen havde så meget fokus på den orale drifttilfredsstillelse som værende den primære drift i barnets relation til det voksne individ. Og meget mindre fokus, og der var meget fokus på fantasien hos det lille barn. Og det gode og det onde bryst, og alle de her begreber, kan man sige. Og der kom Bowlby jo og gjorde op med det, kan man sige, fordi han sagde, måske er det også, hvad barnet faktisk oplever, der har en betydning for, altså netop barnets konkrete erfaringsgrundlag med at blive mødt af sine forældre. Ikke bare i den orale driftstilfredsstillelse, men faktisk også i dets følelsesmæssige behov for tryghed og nærhed, som har en vigtig betydning.
Og det gjorde jo sådan meget op med det her med, lad dem endelig bare ligge og skrige og holde dem bare rene og midte. Men prøv lige at forklare os om, altså nu har vi Bowlby her, som er, kan man sige, det store navn sådan i tilknytning, og den, der virkelig får det sat på landkortet. Og så Harry Harlow, som sidder i USA og laver nogle abeforsøg, der simpelthen illustrerer de her ting så godt og så uhyggeligt.
Ja.
Fortæl om dem.
Jamen altså, man kan jo gå ind og se dem på nettet, og det er næsten ubærligt, ikke? Fordi det, man gør, er jo, at man tager nogle rhesusaber og adskiller dem fra deres biologiske, altså deres abemor.
Så snart de er født.
Så snart de er født. Og så lader man dem vokse op, kan man sige, med nogle surrogatmødre, hvor den ene mor er udstyret med noget pels, og altså er blød og føles rar at holde sig til. Og så er der en mor, som er lavet af sådan noget jerngitter, som altså er den, der sidder med maden. Mm. Og det, vi ser i forsøgene, det er jo, at de her abeunger søger moren med sutteflasken, ja, men kun når de er sultne.
Og det er jo begge to stålmøder, hvor den ene bare er omvundet med noget pels, og så er blød. Ja. Og der vil man så teste, jamen er det maden, de gerne vil have de her, eller er det noget andet?
Ja.
Og det ser ud som om, at ja, de tager maden, når de nødt til det, men så er det over at sidde på den der bløde, fordi de skal altså have noget kropskontakt, et eller andet.
De skal simpelthen, altså det som tilknytningsteorien jo siger, er, at den instinktive adfærd, som barnet er født med, er at identificere et individ, som er større og stærkere end mig, og som kan sikre mig min overlevelse. Og det er ikke kun mad. Det handler altså også om at beskytte mig, og det handler om, at barnet får lov til at være nær på en, som er større og stærkere end barnet selv, og klogere, for den sags skyld.
Ja.
Og det kan man sige, at abeungerne viser os, at de vælger den bløde mor, for der er rarest, hun er rarest at være tæt på.
Og stadigvæk så går de jo videre med de her aber, og de vokser op, og de laver alle mulige forsøg med dem. Og ligegyldigt, hvad de gør ved den her kunstige mor, altså hvor meget de prøver at få den til at ligne en rigtig abe, og så videre, så videre. Alle de her aber, de vokser op og har problemer.
Altså svære
de bliver
problemer.
Adfærdsvanskelige, de ligner enten noget, der har autisme, eller et eller andet, man ikke rigtig kan. De kan slet ikke relatere til andre aber, når de vokser op.
Nej.
De har ikke nogen paringsadfærd, eller nej, overhovedet.
Nej.
Så man kan også se, at ja, det er ikke bare det bløde og lidt lækre, men der skal også noget, altså noget respons fra en levende, åbenbart, for ellers så bliver man altså skør i bolden.
Ja. Og det er jo, kan man sige, lige præcis det, spædbarnet også har brug for. Og der, hvor man kan sige, at altså, hvis man ser René Spitz' film fra de spædbarnshjem, hvor han observerede babyer, altså jeg vil sige, de er jo endnu mere smertefulde end aberne. Fordi der ser du lige præcis spædbørn, som jo faktisk udviser den samme adfærd, fordi de ikke har fået det, de har brug for.
Man kunne jo også tale om de nok så bekendte rumænske børnehjemsbørn, som bare havde ligget i en seng og fået noget mad. Ja. Og
der tror jeg, vi alle sammen, alle os, der er gamle nok, kan man sige, kan huske de billeder, vi så fra de rumænske børnehjemsbørn, eller fra de rumænske børnehjem, da de blev opdaget.
Ja.
Børn, der sad og rokkede helt tomme i blikket, ikke? Jo næsten mister også deres menneskelige mimik og bliver stivnet på en eller anden måde i deres ansigtsudtryk. Det er jo meget, altså lige præcis de rumænske børnehjemsbørn, børn har jo også bidraget rigtig meget. Det er jo et naturligt eksperiment, kan man næsten sige, som jo etisk er helt uacceptabelt, men jo har givet os rigtig meget viden, fordi de her børnehjemsbørn er blevet fulgt op i rigtig mange studier efterfølgende, især kanadiske og engelske studier. Og det vi ved fra de studier, det er, at de børn, der blev adopteret til andre lande, før de var 6 måneder, når vi følger dem op igennem deres opvækst, så indhenter de sådan set udviklingsmæssigt. Så de, når vi sammenligner dem med gennemsnittet, så svarer de stort set til gennemsnittet. De børn, der er under 2 år, inden de bliver adopteret, klarer sig også svarende til gennemsnittet. Det vi ser, når vi kommer over 2-årsalderen, det er altså, vi ser vedvarende vanskeligheder hos de her børn.
Og sociale vanskeligheder.
Sociale vanskeligheder, følelsesmæssige vanskeligheder, kognitive vanskeligheder. De klarer sig simpelthen ringere på en række parametre i et livslangt perspektiv.
Så der er simpelthen noget hjerneudvikling, der har med det her område at gøre, der, hvad skal man sige, er en eller anden form for kritisk periode inden for de to
vi
år.
Vi taler om et vindue, og jeg vil sige, at der er på det, der hedder the Center for the Developing Child ved University of Harvard, der taler man rigtig meget og forsker rigtig meget i øjeblikket i det, der hedder toksisk stress. Og lige præcis toksisk stress i de første leveår, ved vi, har vidtrækkende konsekvenser, også for hjernen, men jo også, kan man sige, for den følelsesmæssige og personlighedsmæssige udvikling, der foregår allerede her. De har også hypoteser om, at det måske kan påvirke faktisk vores metaboliske system.
Og altså hele stofomsætningen hele, og stofskiftet.
Lige præcis, så det bliver medfører en øget risiko for fedme senere hen i barnets liv. Og toksisk stress, kan man sige, er jo lige præcis der, hvor barnet i sine angstfyldte, stressfyldte situationer, altså der, hvor barnet har brug for en, der er større og stærkere end mig, til at komme og hjælpe mig, ikke bliver mødt. Fordi alle børn kan godt tåle stress i et eller andet omfang. Der er tolerabel stress, som vi alle sammen skal opleve i større eller mindre omfang. Men der, hvor vi har de her perioder med toksisk stress, der får vi altså børn, som, kan man sige, mister noget.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Mette Skovgaard Væver, lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Nu taler du om det her med toksisk stress og det her med, at det lille barn skal mødes af noget. Og så er vi tilbage til det her med tilknytning til nogle omsorgspersoner, eller lad os kalde dem forældre, hvem det nu er, der tager sig af børnene, som helt små. Og hvordan arbejder man overhovedet med det? Altså, hvordan ser man på tilknytning, og hvad ved vi om tilknytningsmønstre?
Altså, Bowlby, som vi snakkede om før, kan man sige, var jo så ham, der formulerede hele teorien om tilknytning. Beskrev jo netop det her følelsesmæssige behov, som barnet har for at blive mødt og få lov til at være tæt på en, der er større og stærkere end mig, som passer på mig og møder mig, når jeg bliver bange, når jeg er sulten, hvis jeg fryser. Altså har nogle behov, som stresser mig, så at sige. Så kom Mary Ainsworth i 60'erne og operationaliserede, så at sige, Bowlbys teori. Det vil sige, at hun udviklede en metode, et eksperiment, som gjorde, at man kunne måle på forskellige tilknytningskvaliteter, så at sige. Og det var det eksperiment, som hedder Strange Situation, eller på dansk fremmed situationstesten. Og det, man gør i den test, eller det eksperiment, dem kan man også finde på nettet, det er sådan set, at man tager udgangspunkt i, at barnet lige præcis har brug for en større og en stærkere, altså en primær omsorgsperson, som barnet har udviklet den her følelsesmæssige bånd eller relation til, og har tillid til, hjælper mig i de her svære situationer. Dem bringer man ind i et rum, og så stresser man med vilje barnet over sådan 8 små episoder, hvor man tiltagende stresser barnet lidt mere. Først og fremmest er det jo det, at det er et fremmed rum, som barnet ikke kender, men der har det jo så sin omsorgsperson med ind. Og så kommer der en fremmed ind, hvilket jo også for et lille barn, kan man sige, kan være bekymrende. Og så sker der det, at mor forlader rummet.
Eller far. Altså, hvis vi skal sige i virkeligheden, der er vi allerede inde på det her med mødre og fædre, hvor man, altså Bowlby snakkede om mødre, og det gjorde man dengang. Og man forskede også først i mødre. Men så har man vel fundet ud af efterhånden, at jamen, dels kan, altså tilknytningen kan både være til en mor og en far, eller altså de her omsorgspersoner af forskellige køn, og man kan også have lige stærk tilknytning til flere forskellige omsorgspersoner, det er ikke kun én.
Nej. Når vi siger primær omsorgsperson, så kan det godt, der er alligevel grænser for, hvor mange det kan være.
Ja.
Barnet skal kunne identificere 1 til 2 primære omsorgspersoner, fordi hvis ikke barnet kan identificere nogle primære, så har barnet faktisk ikke mulighed for at udvikle en tilknytning. Og det er der, vi ser det, som vi i en klinisk psykologisk forstand vil kalde de egentlige tilknytningsforstyrrelser. Altså de reaktive tilknytningsforstyrrelser. Men det er rigtigt, at man kan nemt komme til at tale om møder. Og det skyldes jo det faktum, at meget af den her forskning bliver lavet, når barnet er under et år. Mm. Eller tæt på et år. Altså strange situation kan man lave, når barnet er mellem 12 og 18 måneder. Og jeg vil bare sige, at indtil nu og fortsat har det jo været mødre, som går hjemme med deres børn på barselsorlov. Og det vil sige, at de går måske og keder sig lidt, eller hvad, men de siger i hvert fald ja til at være med i de her forskningsprojekter. Ja. Så der er en naturlig bias, der har været en naturlig bias i, at det var dem, der deltog med deres børn.
Det kan vi jo så bare sige og konstatere. Herhjemme og i de andre nordiske velfærdsstater, der er det kvinder, der frivilligt sørme, vælger at tage al den her barselsorlov og vælger at gå hjem med børnene. Mm. Og de vil jo gerne have det. Det er jo ikke sådan, at mændene ikke nødvendigvis vil.
Eller ikke vil. Nej.
Ja.
Så, altså jeg holder jo forelæsninger inde på instituttet, kan man sige, og nu har vi godt nok ikke så mange mænd på psykologistudiet, men jeg prøver virkelig at sige til dem, kom nu op på hesten, drenge, unge mænd, hvad I nu er. Mm. Altså, hvordan kan I acceptere, at vi ved så lidt om faderskabet, og så lidt om, hvorvidt der faktisk er forskel på fædre og mødre? Der er ingen tvivl om, at en far er en lige så god forælder som en mor, men der er faktisk nogle ting, i hvert fald nogle ældre studier, som tyder på, at fædre er lidt anderledes, end mødre er. Og det er faktisk noget, vi er i gang med at undersøge ind hos os i øjeblikket. Men at fædre måske i højere grad knytter sig til deres børn under aktiviteter.
Det synes jeg faktisk, vi skal komme tilbage til, fordi det har jeg også besøgt tidligere en engelsk forsker, der er meget inde på. Men vi kom lidt ud på tidsspor, fordi vi skal simpelthen have forklaret de sagsløse lyttere, de her tilknytningsmønstre og hvordan man ser dem. Så kan man jo eksperimentere derhjemme.
Ja, det kan man godt, selvom jeg vil sige, at det er faktisk lidt svært, fordi det kræver den her fremmede situation og den fremmede og muligheden for at adskille sig selv fra et barn i et rum, hvor man stadigvæk kan se, at barnet ikke kommer til skade. Det er meget vigtigt at sige. Vi laver ikke noget uetisk.
Nej.
Men det er rigtigt, så adskiller vi barnet over to gange. Den ene gang, og så kigger vi på, hvad gør barnet, når mor kommer. Nu siger jeg mor, det kunne lige så godt være far.
Fint.
Det er bare super meget nemmere at sige mor.
Ja.
Hvad gør barnet, når mor kommer tilbage? Fordi det vi ved, når barnet er adskilt fra sin primære omsorgsperson i de her situationer, så ved vi, at barnet er stresset. Vi ved, at barnet er bange. Vi ved, at barnet har brug for at være i nærheden af den person, som hjælper barnet til at overleve den her truende situation.
Ja.
Og det vi koder, når vi koder strange situation, det er udelukkende på, hvad gør barnet, når mor kommer tilbage.
Mm.
Så kigger vi simpelthen på, jamen hvad er det, hvordan ser vi barnets tilknytningsadfærd? Fordi barnet har jo den her instinktive tilknytningsadfærd, som barnet har lige fra fødslen. Hvor det første, vi snakkede om, det er gråd for eksempel. Altså det, som skal vække omsorgsmiljøets omsorg i forhold til det her lille barn. Og igennem første leveår, så gør barnet sig jo en hel masse erfaringer, som lærer barnet om, jamen, hvad gør mit omsorgsmiljø, når jeg græder, eller når jeg kalder, eller når jeg smiler, eller når jeg i det hele taget viser mine følelser. Mm. Hvad er det så, der møder mig? Og det er det, som Bowlby beskrev som de indre arbejdsmodeller. Altså det er hele barnets erfaringsgrundlag med, hvad sker der med mig og mine omsorgspersoner i de her nære relationer.
Så den måde, jeg reagerer på, siger simpelthen noget om, hvad forventer jeg af mine forældre?
Ja.
Hvordan plejer de at være?
Ja, hvad plejer jeg? Altså, så det vi gør er jo, vi siger, at tilknytningsmønstret egentlig er stabiliseret omkring 12 måneder.
Mm.
Så man kan sige, at der har barnet allerede et meget etableret forventningsmønster til, hvordan jeg bliver mødt, når jeg har negative følelser af den ene eller den anden slags. Men også forventninger til, hvad gør jeg selv. Og det er så det, vi ser komme til udtryk, kan man sige, hos børnene, når vi stresser dem. Så hvad ser vi barnet gøre, når mor kommer tilbage, og vi ved, barnet har brug for trøst og omsorg. Og det er så der, vi kan se forskellige adfærdsmønstre, som altså indikerer, kan man sige, forskellige kvaliteter eller forskellige typer af tilknytning.
Mm. Og hvad taler I så om der? Altså, man taler jo om et... Ja, altså der er vel noget, der er sundt, og noget, der er mindre sundt.
Hvordan... Altså vi taler om trygt og utrygt.
Ja.
Og så taler vi, så kom der sidenhen en anden klassifikation, som hedder desorganiseret. Men hvis vi holder os til normalvariationerne, så at sige, så er det dem, vi kalder, der er et trygt tilknytningsmønster, og så er der dem, vi kalder to utrygge.
Mm.
Og det er super vigtigt at understrege, at dem, som vi kalder utrygge, ikke er tilknytningsforstyrrelser. Det er måder, vi kan være tilknyttet på, men som vi ved på baggrund af langtidsstudier, kan i større eller mindre grad udgøre risikofaktorer. Så igen er det vigtigt at sige, at
mange...
Det er
sådan lidt mere følsomt, kan man sige, eller man bliver sådan lidt mere op på mærkerne, når man har sådan et tilknytningsmønster.
Der er jo de to forskellige slags. Man kan sige, at hvis vi kigger på en normal population, så vil cirka 60-70% af os være trygt tilknyttet.
Ja, hvordan ser det ud i jeres forsøg?
Med det. Ja. Jamen, det er børn, som, kan man sige, viser meget tydeligt deres behov for trøst og omsorg. De kan godt græde meget, hvis de er adskilt fra deres mor, men i det øjeblik, mor kommer ind, nogle gange er der ikke engang brug for, at hun tager dem op. Bare det, hun kommer ind og viser, hun er der og snakker med dem, så bliver de glade lynhurtigt. Gråden stopper ligesom at trykke på en kontakt, og de er i gang med at udforske lynhurtigt igen.
Mm.
De viser deres behov, og de er super effektive i forhold til at få repareret på den negative følelse, de havde. De var bange i det øjeblik. Den, der er der, som de har brug for, så er de videre og i gang med det gode igen.
Ja, så er det de utrygge.
Ja, så er der de to typer af utrygge, kan man sige. Der har vi den, som vi kalder undvigende, afvisende, og der er der faktisk så mange som 20-25% af os i en normal population, som vil have det mønster.
Ja.
Og der kan man sige, at de er mere karakteriseret ved, jamen, jeg viser faktisk ikke så meget, at jeg har brug for trøst og omsorg. Jeg signalerer egentlig, jeg har faktisk ikke så meget brug for dig. De græder faktisk ikke særlig meget, når de er adskilt. Og de klarer egentlig de negative følelser selv.
Ja.
Og det er jo fordi, kan man sige, at...
De vil ikke vente til at få det behov, det ikke?
Nej, det vil meget ofte være den erfaringsmæssige konsekvens, at de har tænkt, jamen, hvis jeg græder meget eller er meget besværlig, viser mine vrede følelser eller ked af det følelser, så oplever jeg faktisk, at min mor har svært ved at være sammen med mig.
Mm.
Og børnet er jo en lille overlever, så de tænker jo lynhurtigt, jamen hvis jeg skal have det bedste ud af min mor, så skal jeg faktisk lade være med at vise det. Og derfor lader de være med det. Det er meget vigtigt at sige igen, at det her jo er en dyadisk, altså en bidirektionel strategi, der virker for barnet.
Men man kunne jo også tro, altså hvis man ser sådan en, så kunne man jo også sidde som udenforstående og sige, det er da et barn, der virkelig er hårdført og godt i stand til at du ved, tage vare på sig selv eller klare sine egne følelser og fornemmelser. Det var dog herligt.
Det var dog herligt. Ja. Jamen, det er også derfor, jeg siger, at det jo ofte fungerer i familien, og fordi det er sådan, vi er sammen. Jeg tror da heller ikke, at man kan undervurdere, at det er også et mønster, der kan være hensigtsmæssigt, når man begynder i institution.
Yeah.
At det er nemlig et barn, der ikke spørger om hjælp. Mm. Det er et barn, der ikke klynger sig til de voksne. Og så videre, så videre.
Så var der den sidste form for utryghed?
Ja, det er den, vi kalder den ambivalente modstandsbrede. Og her er det børn, som, hvor man kan sige, de sådan set booster deres behov for trøst og omsorg. De græder rigtig meget, når de er adskilt. Og det, der så er karakteristisk for dem, kan man sige, det er, at de sådan set har svært ved at profitere af kontakten, når så mor kommer tilbage. Så er der sådan en vrede, altså så tager hun dem op, så skubber de hende væk, så græder de videre. Altså deres strategi i forhold til at få nedreguleret på det negative er mindre effektiv. Og derfor kan det konfliktfyldte vare ved længe.
Hvordan skal man egentlig tolke, lad os sige, de to utrygheder her? Altså er det noget, forældrene har påført i disse børn i forbindelse med den måde, de har opført sig på, eller er det børn, der simpelthen er forskellige i udgangspunktet, sådan at den ene, at den der første, vil sige, er lidt robust og siger, nå, jeg får ikke noget tilbage, så må jeg sgu klare mig selv, mens det andet er sådan et vanskeligt følsomt, åh nej, jeg kan ikke op, altså.
Og det er jo der, hvor man kan sige, at tilknytningsteorien og forskningen lægger meget vægt på omsorgsmiljøet. Men jeg er selv meget tilhænger af det, vi kalder en bidirektionel eller en transaktionel udviklingsmodel, hvor vi virkelig kigger på, hvad bidrager begge parter med ind i den her relation.
Ja.
Der er jo ingen tvivl om, at børn fødes med forskellige udgangspunkt. Nogle børn kommer ud og er de her små, robuste, lækre størrelser, der, jeg er lidt sulten, så får de mad, så er de lidt glade, og så falder de i søvn, så vågner de op igen, nu er jeg sulten igen. Super nem at være forældre til. Altså, who could ask for more, kan man sige, ikke?
Nej.
Og så er der dem, der går fra 0 til 100. Mm. De vågner med et skrig, ikke? Ja. Der er dem, der er svære at trøste. Og der er du jo på en helt anden opgave som forældre. Vi kender alle historier om folk, der ligger og kører rundt om Kongens Have om natten, fordi det er den eneste måde, barnet kan falde i søvn på, og fordi det hele bliver så opkørt, så at sige. Ikke?
Jo.
Der er det vigtigt at sige, og det må jeg virkelig understrege, at der er ingen studier, der kan dokumentere, at et barn selv er skyld i, hvilket tilknytningsmønster det udvikler. Det er klart, at forældre kan være på svære opgaver, og det er derfor, vi altid er nødt til at kigge på goodness og poorness og fit i en forældre-barn-relation.
Og det vil sige, hvor godt de to personlighedsmæssigt passer med hinanden?
Ja, personlighedsmæssigt og, hvad skal man sige, i forhold til risiko og beskyttende faktorer, så at sige. Ja. Altså har vi nogle meget belastede forældre, som får et meget belastet barn, et barn, der er født for tidligt med en masse komplikationer osv., osv., så er det klart, at det kan blive en vanskelig situation, og der skal vi virkelig være opmærksomme. Ikke?
Mm.
Men jeg vil sige, at ressourcestærke forældre vil altid til hver en tid kunne håndtere også et besværligt barn. Det er klart, at opgaven kan være større, men vi vil jo aldrig sige til et barn, når det er blevet halvandet år, og sige, som er blevet utrygt, og sige, ah, der skulle du nok have strammet dig lidt anden i din måde at vise dine behov på. Fordi vi kan aldrig, altså forældrene er altid ansvarlige for barnets udvikling, netop fordi forældrene er den, der er større, stærkere og klogere, og skal sikre barnets overlevelse.
Marge, så jeg kommer til at tænke på en amerikansk forsker, jeg mødte for mange år siden, fordi jeg netop skulle snakke med ham om sådan noget med genetik og udvikling, og hvem der er genetisk følsomme, hvem der er genetisk robuste, og hvad de så hver især kan tåle og ikke tåle. Og han fortalte så blandt andet om sin ældste søn, hvor han sagde, det var fandme godt, det var mig og min kone, der fik ham. Fordi vi er netop altså, ressourcestærke, og vi kunne håndtere ham. Og hvis han var ind i et belastet miljø, jamen, så var han jo gået helt til bunds. Mm. Nu er denne søn så selv en fremragende forsker, der sidder på Harvard og på vej frem, ikke?
Jo, det er klart.
Så det kan godt være, at det starter besværligt, men det kan ende
glimrende. Men det siger jeg også. Nu har vi jo med mange forældre at gøre, som oplever besværligheder med deres små børn. Og jeg siger, en besværlig start er ikke altid en dårlig ting. Nej. Fordi nogle gange skal man også vækkes lidt som forældre, især som førstegangsforældre, ikke?
Jo.
Altså dem, som får de der meget nemme børn, de kan jo, altså hvad skal man sige, der kan gå lang tid før, hvad skal man sige, de bliver testet lidt i relationen.
Mm.
Altså det er også vigtigt at sige, at tilknytningsmønstrene jo lige præcis handler om strategier i nære relationer til at reparere på negative effekter.
Ja.
Og det, at forældrene får øvet sig i det, relativt tidligt, det kan føles meget stressende og meget belastende, og jeg vil ikke sidde og nedgøre det på den måde, men nogle gange kommer der nogle meget stærke og effektive relationer ud af noget, der starter lidt besværligt.
Altså nu er det jo også selv børn. Har der også været noget, hvor du tænkte, nej, det kan godt være, jeg er psykolog, men det her, det er jeg bare ikke uddannet til?
Ja, altså helt sikkert. Og jeg tror, hvis du spørger mine børn, så vil de nok synes, at jeg ved ikke, om jeg er psykolog så meget i mit privatliv. Det, jeg også har tænkt, og som jo har ført mig over i den mere anvendelsesorienterede del af tilknytningsforskning, det er, at jeg har tænkt meget over, at nogle af de ting, jeg ved i dag nu, hvor mine børn er voksne og flyttet hjemmefra, dem ville jeg egentlig godt have vidst, da de var små. Og det er der også mange af dem, der kommer inde hos os som forældre, der siger, det her skulle alle jo vide. Altså, jeg tænker faktisk, at tilknytningsteorien og tilknytningsforskningen er noget, som giver intuitivt super god mening for alle, som står med et spædbarn i hænderne.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Mette Skovgaard Væver, lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Når du snakker om implementering og brug af forskningsmæssig viden rent praktisk, så synes jeg, vi skal selvfølgelig tale om, hvad er det for noget, I ser hos folk, og hvordan kan I faktisk hjælpe dem med du ved, at få lavet nogle gode tilknytningsmønstre og så videre, så videre. Men allerførst, hvor vigtigt er det egentlig med de her tilknytningsmønstre? Altså, hvad betyder det i forhold til et menneskes liv, at det havde enten en tryg tilknytning til en af sine forældre, eller begge to, eller en af de utrygge.
Mm.
Hvad ved vi om det?
Det ved vi heldigvis rigtig meget om. Det er vigtigt at sige, at den tidlige tilknytning jo ikke er deterministisk for individets udvikling. Der er en moderat sammenhæng mellem de tilknytningsmønstre, vi har i barndommen, og det, vi kan måle hos de samme individer, som voksne. Der er også mulighed, altså der er jo det gode ved psykisk udvikling, at man altid kan blive bedre. Så man kan gå fra tryg til utryg, desværre, men man kan også gå fra utryg til tryg.
Alt efter, hvad man oplever i sit senere
liv. Et svært traume, kan man sige, kan sagtens betyde, at et barn, som egentlig startede ud med en tryg tilknytning, får en utryg tilknytning. Men det er klart, at udgangspunktet, det er derfor, at tidlig indsats, når vi taler tidlig indsats, i min verden også betyder kronologisk tidlig. Fordi de to første leveår, som vi talte om tidligere, er så afgørende. Ikke i en deterministisk forstand, men forstået som...
Det gør det meget lettere.
Det gør det meget lettere. Du har noget grund... Det er ligesom fundamentet på et hus. Altså, mere kompliceret er det jo ikke. Det er nogle meget tidlige erfaringer, som kommer til at danne nogle skabeloner for, hvordan du indgår i relationer med andre.
Så det vil sige, at i virkeligheden, og det har man vel også forsket i, at den måde, vi har tilknyttet os vores forældre, betyder også noget for, hvordan vi tilknytter os, lad os sige, en romantisk partner, ja, eller ja, venner, eller hvad det nu
lige præcis
kan være.
Det vi ved om de trygge, hvis vi nu skal tage dem først, de er meget nemmere at kende, kan man sige. Hvis du går hen i en børnehave, så vil du se et barn, som elsker at lege. Fordi det er også vigtigt at sige, at den anden side af tilknytning, det er, at jo mindre tid du skal bruge på din tryghed, så at sige. Hvis du bare har tillid til omgivelserne, så kan du bruge tid på at lege og lære, hvilket jo er det, vi rigtig gerne vil have, vores børn skal. Så hvis du har et trygt barn, så har de fuldstændig tillid til, jamen der er nogen, der passer på mig. Hvis jeg ryger i problemer, så går jeg hen til en voksen, så hjælper de mig, og så bliver jeg glad igen. Meget ukompliceret. De kan sagtens være kede af det. De kan vise af hele spektret af følelser, fordi det føler de, at de er okay. Det må de gerne. Mm. Folk kan lide dem også, selvom de er kede af det eller vrede. Den tillid har de både til sig selv og til andre. Mm. Så de børn vil have en overvejende god dag i børnehaven. De kan sagtens have konflikter med Emma og lille Frederik.
Så bliver de glemt igen.
Ja, de er så effektive til at få repareret på det og komme videre. Og de bliver ikke hængende i det negative. Så de børn, kan man sige, der ved vi bare, at en tryg tilknytning i den tidlige barndom er en beskyttende faktor og en udviklingsfremmende faktor på individet i et livslangt perspektiv. De bliver gode kammerater, de bliver gode kærester, de får succesoplevelser i skolen, de bliver tilknyttet arbejdsmarkedet, de får en bedre livsindkomst, alt det her.
Færre psykiske sygdomme.
Færre psykiske sygdomme.
Færre fysiske sygdomme.
Mindre overvægt. You name it. Ja. Ikke?
Så det er bare en rigtig, rigtig god gave at få der i vuggen af den gode fe.
Det er det bare. Den gode fe, ved jeg ikke, om vi så skal regne med hende, men altså, jeg tror, det er mere konkret end det. Jeg tror, det er forældrene. Ja. Og i høj grad jo også vores pædagoger i institutionerne, når børnene bliver lidt ældre, ikke?
Men lad os så tage, hvordan skal forældre så sikre, fordi nu sidder de jo sikkert derude, hvordan gør man det, hvordan giver man sine børn en tryg tilknytning?
Jamen det gør man jo ved, kan man sige, at kunne holde ud og være sammen med barnet i alle dets følelser. Fordi hvis jeg lige kort skal sige, hvad de utrygge, hvad ved vi så om dem på længere sigt, der kan man sige, at for det første er der ikke særlig mange af dem, vi kalder de ambivalente modstandsbrede. De udgør kun cirka 10% af en typisk befolkning. Mm. Så dem, vi skal være særlig interesseret i, det er altså de her afvisende, undvigende.
Som er hver femte af os.
Og jeg er sikker på, at når jeg fortæller om det mønster, så er der mange, der kan ikke genkende det til det. Fordi så er det jo heller ikke mere mærkeligt, at man, når man er ked af det, trækker sig ind i sig selv, klarer tingene selv, løber en tur, går i fitnesscenteret, kaster sig over sit arbejde, what do I know, og har svært ved faktisk at dele sine negative følelser med andre. Mm. Og tro på, at de faktisk kan hjælpe mig. Og det mønster ved vi, at det kan mennesker fungere med perfekt.
Ja, jeg kender da mange voksne, der er sådan.
Jeg kan da sagtens genkende side af mig selv i det. Ikke? Men det vi ved, det er, at i kombination med andre risikofaktorer, så kan det netop få en betydning. Og det vi ved om de her børn, det er, at når de så kommer i børnehave, så er de mindre effektive til at få repareret på de negative konflikter. Og de er mindre effektive til at håndtere konflikter, fordi der altid har været lukket ned. Så det vil sige, når de kommer til de her mere komplekse sammenhænge med flere med børn, så kan de ofte ryge konflikter med de andre børn. Og det vi kan se, det er også, at de er mindre tilbøjelige til at spørge de voksne om hjælp. De prøver at klare det selv, og det kan de så ikke. Mm. Og så kan de opleve at have mange negative situationer i løbet af en dag, og de kommer ikke rigtig videre fra dem. De synes, men det er også hele tiden, det er også Anna, hun er hele tiden dum, og bliver hængende i det negative, så at sige. Ikke? Ja. Og de børn, kan man sige, det ved vi, når vi kigger på store meta-analyser, som altså kommer bullerne frem i de her år. Kæmpe metastudier. Så ved vi, at en afvisende undvigende tilknytning udgør en risikofaktor for senere, mere antisocial adfærd.
Mm.
Vanskeligheder med at håndtere aggressioner, men også depressiv adfærd.
Ja.
Hvilket ikke er så underligt, fordi de her børn jo møder verden med sådan en lidt, I kan ikke lide mig, attitude, og så meget ofte oplever at blive bekræftet i den.
Ja, fordi det er også, det kan være svært at kunne lide sådan nogen.
Absolut. Mm. Absolut kan det være svært, ikke? Og det er jo nogle frygtelige negative cirkler. Og det er i virkeligheden dem, jeg synes, der kunne være så super fede, hvis vi kunne bryde tidligt. Mm.
Men hvad er det så, I gør for at træne folk i det? Altså, hvordan arbejder man med at bryde sådan noget?
Altså, vi er så i den heldige situation, at vi også nu har etableret det, vi kalder Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, og har været heldige at få nogle bevillinger. Så for det første har vi et meget stort samarbejde, der handler om faktisk tidligt at opspore børn, som har vanskeligheder. Vi kan ikke tale om decideret tilknytningsnødvendigvis, men der samarbejder vi med sundhedsplejersker i forhold til mere systematisk at blive i stand til, når barnet ikke er fyldt et år endnu, at opdage børn, som trækker sig i kontakten.
Mm.
Og det gør vi med en systematisk metode, som de bliver lært op i, og hvor vi ved, at det er noget af det, som sundhedsplejerskerne også har syntes var svært. Altså det her med at vurdere et lille barns trivsel, det er faktisk supersvært.
Ja.
Ja. At blive enige om, det ender tit med at blive meget subjektivt.
Mm.
Og jeg fortæller altid sundhedsplejerskerne, når vi har dem på kursus, så fortæller jeg altid den anekdote, hvor vi sad 4 psykologer og skulle vurdere nogle 4-måneders babyer, som sad og interagerede med deres mødre sådan ansigt til ansigt. Og så skulle vi kigge på børnenes ansigtsudtryk, og vi skulle bare vurdere, om de var positive, negative eller neutrale. Vi var rygende uenige.
Mm. Ja.
Altså, og nogen så altid negative babyer,
mm.
og nogen så altid positive babyer. Og det er jo, altså hvad skal
det er et forventningsmønster.
Det er et forventningsmønster, lige præcis, ikke? Og det er altså noget, vi er nødt til at arbejde med, hvis vi rigtig gerne vil opdage tidlig mistrivsel. Så er vi simpelthen nødt til at klæde vores fagprofessionelle bedre på, i forhold til at bruge nogle metoder, som faktisk er dokumenteret, mm. og hvor de har været til eksamen og har dokumenteret, at de kan bruge den metode stabilt. Så det er den ene ting, vi arbejder med, kan man sige, i forhold til tidlig indsats. Det er altså at komme ind tidligere og overhovedet opdage, at nogle børn af den ene eller den anden grund, for det kan også være medfødt, det kan være, at børnene er syge, smerte, men udviser tegn på ikke at søge den sociale tidlige kontakt, fordi det er motoren.
Mm.
Hvis vi har en 4-måneders baby, der ikke søger den sociale kontakt, så skal vi blive bekymret.
Mm.
Fordi det er hele motoren i deres udvikling i det første leveår.
Og hvad gør man så, når man kontakter man så forældre og siger, vi kan have et tilbud til jer?
Ja, det gør vi så i det projekt, vi kører her. Og der har vi så et tilbud. Det er jo meget vigtigt også at sige, at når vi laver implementering og starter med sådan noget, som vi kalder tidlig opsporing, så skal vi også vide, hvad så plan B.
Ja.
Altså hvis plan A er at opdage dem tidligere, skal vi så også have et tilbud. Det tilbud er så, kan man sige, at vi netop i øjeblikket i et randomiseret, altså et lodtrækningsforsøg, afprøver effekten af sådan en tidlig intervention, der har til fordel eller til formål at fremme forældres oplevelse af deres børn og evne til at imødekomme deres børns følelsesmæssige behov, og selvfølgelig også tryg tilknytning. Og det er et program, der hedder Tryghedscirklen Forældreprogrammet, som er udviklet i USA, og som er et gruppebehandlingsprogram. Og jeg har desværre ikke nogen resultater endnu. Det får vi i 2020, stopper vi og kan begynde at analysere på det. Men det er sådan et manualiseret program, hvor forældre kommer ind i en gruppe og simpelthen lærer om alt det, som du og jeg lige har siddet og talt om. Men samtidig også, kan man sige, undervejs i forløbet får mulighed for at reflektere over, hvad var det faktisk, jeg selv oplevede?
Ja.
Hvad er det egentlig? Hvad var det for nogle følelser, jeg kunne dele med mine forældre?
Mm.
Hvad for nogle måtte jeg klare selv? Hvornår var jeg overladt til mig selv? Og så kan man sige, reflektere over, hvor er det, jeg har svært ved at være med mit barn? Er det, når det græder? Eller er det, når det løber afsted hen over legepladsen? Eller kravler allerhøjst op i rutsjebanen? Hvor er det, jeg synes, det er svært at være forældre?
Nu siger du aktivitet igen, og løb og hop, og der kommer jeg til at tænke på de her fædre, faktisk. Fordi, at man, som du siger, man har ikke forsket specielt meget i, hvad fædre egentlig betyder for deres børn. Men dem, der så begynder at kigge på det, for eksempel en forsker, der hedder Anna Macken, som sidder på Oxford University, siger noget om typisk, at jamen, det ser ud som om, at kvinder og mænd har sådan lidt forskellig rolle i opdragelse af børn. På den måde, at mænd har det med, at det er mere noget med noget bevægelsesorienteret. Eller det er noget med som helt små, jamen de kaster dem op i vejret og kigger på dem og rundt i luften og et eller andet. Altså hvor det er mere sådan det, hvad skal man sige, omsorgsfulde, eller ja, som møderne foretager sig. Og at begge dele sådan set er nødvendige for et barns udvikling. Altså det skal også udfordres med, at jamen nu prøver du at løbe her, eller nu kaster jeg dig op i vejret, eller hvad det nu kan være. Så jeg tænker også, at I må vel også kigge på nogle gange i de der sådan, altså forældreforløb, altså hvordan agerer altså begge forældre i det her?
Jeg synes, det der er meget rørende faktisk også, det er i de forløb, vi tilbyder, der inviterer vi altid mor og partner med. Mm. Altså vi har jo mange familiekonstellationer, så det er jo ikke altid mor og far, det synes jeg altså også er vigtigt at sige. Og derfor tror jeg egentlig, at vi skal se på forældre som mennesker, ikke? Og de mennesker skal faktisk kunne begge dele.
Ja.
De skal både kunne stimulere deres barns udforskning og understøtte den og glæde sig med barnet i den, og de skal kunne yde trøst og omsorg, når barnet oplever noget, der er farligt. Jeg skal ikke kunne, altså, og så tror jeg måske, der kulturelt og historisk har det været måske fordelt i forhold til kønnene. Men jeg tror, at begge køn og alle køn
bør efterstræbe det hele.
Bør efterstræbe det hele og kan det hele.
Mm.
Altså det ser vi jo også. De få studier, der er, hvor fædre af den ene eller den anden ulykkelige årsag er blevet alene med deres børn, jamen altså, de er jo fantastiske forældre, ikke? Så det er jo ikke kønsbestemt på den måde. Jeg tror snarere, at det er interessant, at man som forældre reflekterer over, hvor er det egentlig jeg som person og som forældre har svært ved at være med mit barn. Hvor kan jeg mærke, at jeg selv bliver udfordret i forhold til det? Fordi børn er super adaptive, og det er jo det, som tilknytningsstrategierne, de mønstre, vi også har talt om, det handler jo om adaption til det miljø, vi er i, og det handler om at optimere de kvaliteter, der er i et givent omsorgsmiljø. Så børnene vil altid tilpasse sig.
Mm.
Det er jo også derfor, vi ser, at nogle af de børn, som er rigtig udsatte, jo er dybt loyale i forhold til forældre, hvor man tænker, jamen altså, de slår dig jo.
Ja, men det er jo det her, vi nogle gange ser også op, som man taler også om seksuelt misbrug, og man tænker, jamen hvorfor går de da ikke bare hen og siger det til nogen? Det er jo vanvittigt, det her. Det gør man altså så åbenbart bare ikke.
Men det gør man ikke, fordi det er så instinktivt og adaptivt, at forældre, altså, og det der, altså nu har vi jo ikke talt om den desorganiserede, men hvis vi lige kort skal berøre den, så kan man sige, at den desorganiserede tilknytningsstil er en kategori helt for sig.
Mm.
Fordi det er de børn, der har oplevet den paradoksale situation, at min omsorgsperson både er kilde til trøst og omsorg, men samtidig også er den, der truer mig.
Mm.
Så de ved, jeg er afhængig af den her person for min overlevelse. Jeg er nødt til at holde mig tæt på, men det er samtidig også den person, som truer mig. Det kan være i form af seksuel adfærd. Det kan være i form af decideret truende adfærd. Men det kan også være forældre, som selv er skræmte. Altså svært psykisk syge forældre, som har et psykotisk sammenbrud, er sindssygt skræmmende for børn. Altså hvis ikke man kan forudsige, hvad gør mine forældre nu, fordi så kan man også forudsige, hvad er det så, jeg skal gøre.
Ja.
Og det er det, der karakteriserer de organiserede strategier, altså dem, vi talte om før. Den desorganiserede vokser lige præcis op i et miljø, hvor barnet bliver bragt i det her følelsesmæssige, fuldstændig uløselige dilemma, at jeg skal både være sammen med dig, fordi du skal sikre min overlevelse, men du truer min overlevelse. Og de kan ikke gå nogen steder hen. Og de får vanskeligheder, fordi det bliver så uløseligt for dem.
Ja. Jeg kommer til at tænke på sådan et problem som fødselsdepressioner, som man jo ikke taler vanvittigt meget om, men som jo rammer, hvad, 12%?
Og flere.
Flere?
Ja, det kommer lidt an på, om vi differentierer mellem deciderede kliniske diagnostiserede fødselsdepressioner, eller bare en stor mængde depressive symptomer.
Ja. Rigtig, men i hvert fald, rigtig mange. Og også fædre er man jo efterhånden kommet ind og har fundet ud af. Og det må da give nogle problemer i forhold til netop at skabe tilknytning til sit barn. Fordi man snakker meget om for eksempel møder, en gang imellem hører man nogen sige, ja, det her er jo fuldstændig tabu, men jeg føler bare ikke særlig meget over for det her barn. Eller det var ikke, hvad jeg troede, og jeg kan ikke, hvad fanden skal jeg gøre?
Men det er faktisk også nogle af dem, som vi rækker ud til at gerne vil hjælpe i det her program. Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at fødselsdepressioner er ikke bare fødselsdepressioner. Der er en kæmpe variation. Og det vi i hvert fald ved, det er, at det er langvarige, vedvarende, tilbagevendende depressioner, som er dem, kan man sige, der, hvor vi ser en påviselig negativ effekt. Det er også vigtigt at sige, at det er sjældent en fødselsdepression i sig selv, som forstyrrer, en tilknytning. Mm. Men det er klart, at de mænd eller kvinder, som oplever det, oplever jo, at det er svært at være i relationen. Og derfor skal de også tilbydes hjælp, fordi det lille barn har brug for, kan man sige, at de er der.
Men der har du så også fortalt mig på et tidspunkt, at man kan sådan set bruge strategien fake it till you make it der. Altså selvom man ikke føler denne store kærlighed, man havde regnet med, så kan man godt lære, hvordan man, om man så måske overbeviser barnet om, at man er der for det.
Ja.
Og så er det fint indtil det hele.
Og lige pludselig kan du blive overrasket over, at du faktisk kommer til at sidde og smile og grine med dit barn. Så fake it till you make it er altid godt. Det er i hvert fald bedre, kan man sige, end at afvise eller ikke ville være i relationen, ikke?
Mm.
Og det er jo, altså hvad skal man sige, hele den der, altså det er klart, at vi vil jo, og når forældrene oplever, at depressionen så letter, og de første gang oplever at have en gensidig smil sammen med deres børn, så er det ligesom om, at der er nogle skyer, der trækker sig væk fra solen, ikke? Og det er meget rørende at se på, ikke?
Mm. Jeg har jo ikke selv oplevet det, så jeg siger bare ja. Fake it till I make it. Så vil jeg så sige, der spørger om til sidst, hvor, hvis man har mistanke om, at man selv har et problem med et eller flere af sine børn og de her ting, hvor kan man henvende sig hen?
Altså, jeg synes jo, der er faktisk, altså nu Circle of Security, eller Tryghedscirklen, som den hedder på dansk, begynder der faktisk at være rigtig mange, der er uddannet i Danmark, og som arbejder med også familieterapeutisk.
Mm.
Så det kan man sige, det er jo en måde at arbejde med det på, ikke? Altså, jeg tænker, at for det første tror jeg da, at mange forældre kunne have glæde af, simpelthen bare selv for nysgerrighedens skyld, at prøve at læse noget tilknytningsteori, ikke?
Mm.
Og også stille sig det spørgsmål, der handler om, jamen, hvor synes jeg egentlig, det er svært at være sammen med mit barn? Hvad er det for nogle følelser, jeg har svært ved at håndtere i nære relationer? Fordi det vi også oplever, når vi tilbyder Circle of Security ind hos os til forældrene, så har vi jo fokus på forældre-barn-relationen. Men det, som parerne siger til os, det er, at udover at de synes, det har hjulpet dem i relation til deres barn, så har de også oplevet, at det har hjulpet dem i deres parforhold og i deres måde at være i relationer med andre voksne. Fordi det simpelthen giver sådan en refleksion over, hvad er det egentlig for nogle strategier, jeg benytter mig af, når jeg oplever negative effekter. Og der kan man jo, altså hvis de fungerer for en, kan man sige, altså så er der ikke noget, man skal gøre ved det. Mm. Men hvis man gentagne gange oplever at ryge i konflikter med folk, for eksempel, ikke? Altså hvad skal man sige, vi kender godt de typer, hvor der er altid sådan en hale af konflikter efter dem, så kan man sige, jamen, hvad er det egentlig? Er det noget, jeg aktiverer i mine omgivelser?
Mm.
Og der synes jeg da, at det er relevant at spørge os, hvad er det egentlig for nogle strategier? Hvad er mine indre arbejdsmodeller?
Ja. Så til alle lytterne, læs noget tilknytningsteori. Tak skal du have, Mette Skovgaard Væver, fordi du kom forbi og belærte os lidt om det.
Selv tak.
Lektor ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og leder af Babylab. Vi var som sædvanligt
produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.